moi boas, son a nai de Lucas. A única foto que atopamos dunha das súas avoas é esta, que é sobre 1950, máis ou menos. Ela tería, pois, 8 ou 10 anos, máis ou menos, hai maiorciña. E a que está á dereita, as outras dúas son as irmáns. E, bueno, a foto está sacada na clase que tiñan, que só tiñan unha. Era no rural, en un pobo cerca de Monforte, en Santalla. A clase era nun baixo dunha casa. Estaban unhas oriñas ali pola mañán, outras oriñas pola tarde. E, bueno, daban o básico, as matemáticas básicas, ortografía, gramática, todo moi básico. E, bueno, tiñan pois descansos un pouco longos ali na natureza. E pouco máis, aquí a foto está sacada na clase que tiñan de fondo sempre o mapa de España. E había bancadas, pero como eran poucos nenos, pois ela di que había poucas bancadas, a mellor pois 4 ou 5, que eran todos os nenos de arredor que ían á escola, que podían ir, porque outros tiñan que axudar nas tarefas de campo e da casa e non podían asistir á escola. E, bueno, é a única foto que logramos conseguir para facer este, para que Lucas faga o traballo, claro. Espero que vos sexa de interés.